Gud er på tronen. Ingen tvil. Det er herlig å være få anledning til å komme og forkynne Guds ord her. Fordi at ånden den har talt på forhånd. Den har talt gjennom Rita Beata og utvalg av tekster og det som Valborg delte her. Så når jeg kommer hit, så kjenner jeg meg trygg. Fordi at jeg står ikke her av meg selv. Jeg står her fordi Gud har gitt et ord som han har en mål og hensikt med. Gjennom den høsten som vi nå har hatt, så har vi hatt en forkynnelse som i hovedsak har liksom dreit seg om at vi må lære Gud å kjenne, og at vi har et rett bilde av han, at vi må lære Jesus å kjenne. Vi har snakket om nødvendigheten av at vi kjenner Guds frelsende rikdom, slik at du og jeg kan hvile i det frelsesverket som han har gjort for oss. For vi mennesker, vi er liksom noe helt fullstendig enestående i Guds skaperverk. Han har valgt også å skape oss, deg og meg, i sitt bilde. Bare det seg selv er jo en hel preken. Og han har gjort det for at du og jeg skal kunne leve et liv på hans måte, i hans fellesskap. Vi kjenner jo bibelhistorien og vet jo at menneskene klarte å tukle til dette. Men helt ifra tredje kapittel i Første Mosebok til siste side i Åpenbaringen, så åpenbares Guds frelsesplan og frelsesvei for at du og jeg skulle komme tilbake igjen til det vi var skapt for å være. Og gjennom hele Bibelen så er vi sentrum for Guds kjærlighet. Og takket være Messias offer at han ga sitt blod på korsets alter, så har vi på nytt fått tilgang til Guds type liv. Det er en herlig oversettelse av Efeserbrevet i Message-oversettelsen. At det er bare... Den gjør det skikkelig bra. Gjennom veldig... Mange, altså gjennom historien da, så har det vært veldig mange forsøk på å forvrenge Guds plan og hensikt for oss mennesker. Det er fryktelig tragisk, for mange har tapt sin frelse gjennom det. Det har vært religiøse, sosiale og politiske kilder som alle har forsøkt å forvrenge dette bildet av menneskets posisjon til Gud. Og denne tidsånd er kanskje den som har gjort størst skade på mennesket, i hvert fall hva jeg tenker, ved at mennesket som Guds skapelse blir opphøyd i stedet for skaperen. Og gjennom tidene så har vi også latt andres erfaringer påvirke vårt syn på hvem Gud er. Det er mye forkynnelse der ute, og det er bitte små varianter som gjør at vi kan trå feil. Men Bibelen, det er vår sikre kilde til sannheten om hvem Gud er, og er det eneste vernet for vranglære. Likevel så er det ganske mange steder at Bibelen støver ned. Det er derfor nødvendig at du og jeg setter oss ned ved Jesu føtter, som Arnfinn snakket om her. Og at vi tar imot en gode del fra ham. Direkte fra ham. Og ikke lar at strive hit av ulike strømninger og det som er populært. Men at vi lar Guds eget ord veilede oss til sannheten. Gjennom hele høsten og gjennom hele sommer faktisk, så har min bønn for menigheten vært at våre hjertets øyne må bli opplyst. Så vi forstår det håp som du og jeg er kalt til, og hvor rik og herlig den arven er som vi har fått, og hvor veldig hans kraft er for oss som tror. Den kraft som du og jeg har fått, det er den samme kraft som oppreiste Kristus. Og jeg har bare liksom skratet av en millimeter av det, altså. Fordi at med denne kraft som oppreiste Kristus, så har egentlig Gud tenkt at vi skal avspeile Gud og herliggjøre ham. Ikke for at liksom vi skal fly rundt som noen sånne bomber som gjør sånn og sånn, men vi skal herliggjøre Gud. Vi skal omgås Gud og ha et nært forhold til ham og et intimt samfunn med ham. Og vi skal arbeide sammen med Gud. Jeg har mange ganger havnet inn i gjøreriet og løpet foran Gud som en sånn hellig ånd junior noen ganger. Men Gud vil at vi skal arbeide sammen med ham for å nå vårt livsmål. Du har et livsmål, jeg har et livsmål, og livsmålene er ikke det samme for hvert enkelt av oss. Anten at vi skal til himmelen da. Og nylig så har vi hatt bønn og faste her i menigheten, og mange bønner har bedt. Men sterkere enn noen gang så har min bønn vært at vi må vokse i visdom og åpenbaringen, så vi kan kjenne dybden, bredden, høyden og lengden av Kristi kjærlighet, og ikke la våre egne tanker og oppfatninger begrense oss. Vårt land er i dyp åndelig nød, og mer enn noen gang trenger dette landet at vi reflekterer Gud på en sann og rett måte. De historiene som kanskje fanger min oppmerksomhet, som virkelig beskriver hvordan Gud er og hvem han virkelig er sammen med de kristne, det er det jeg finner i apostlenes gjerninger. Etter at Guds ånds utgytelse og åpenbaring rammer de kristne på pinsedag, så var ikke det bare en hendelse som forandret disiplene sines liv, men det forandret den hele verden. Da apostlene mottok den hellige ånd, så forandret absolutt alt. Alle har vi lest om Peter og disiplene før åndsutgytelsen, men hele livet deres ble forvandlet fra den dagen. Da hører vi lite om at de snubler rundt og prater mye rare ting. Men først og fremst så var livsprioriteringene deres endret. Og deres syn på prøvelser, og ikke minst deres mot til å handle på Guds kraft. Videre så ser jeg i disse kapitlene at det er ting Gud gjør og ikke gjør som jeg ikke forstår. Men jeg må akseptere, som apostlene måtte akseptere, at Gud er på tronen uansett. Vi trenger å ha det godt forankret i våre liv når vi møter livets sorger og gleder. Og derfor så har jeg valgt å kalle dagens preken at Gud er på tronen. Og for å belyse dette så skal vi ta en reise gjennom apostlenes gjerninger kapittel 12. Så hvis du har Bibelen med deg, så brett det opp. Det finnes ingenting mer som gleder en forkynnerhjerte enn at vi hører det prasle i Bibelens skrifter. Så slå opp på kapittel 12, for det er der vi stort sett skal forholde oss gjennom hele preken. For det som menigheten hadde opplevd i forkant her, før vi kommer til kapittel 12, det er at de hadde opplevd stor fremgang. Det hadde vært ganske stille rundt dem. Det var vært noe forfølgelse, men de kristne hadde hatt det ganske greit. Peter han hadde døpt den første hedningefamilien, og så hadde Paulus møtt den levende Jesus. Og nå har den daværende verden, som vi da kommer til kapittel 12, nå har de begynt å merke den kristnes innflytelse, så nå begynner opprøret mot de kristne virkelig å dra seg til. Og da leser vi. På den tid lot kong Herodes noen av menighetene gripe og for hardt fram mot dem. Jakob, bror av Johannes, ble henrettet med sverd. Da Herodes merket at jødene likte dette, gikk han videre og arresterte Peter. Det var i de usyrdes brøds høytid, altså ved påsketider. Denne Herodes som vi leser om her, det var en nevø av Herodes som drepte døperen Johannes. Herodes var først og fremst en politiker. Han var ikke noe spesielt kristeligøs, og han brydde seg ikke noe særlig mye om dem, men han ønsket å innynde seg hos jødene, fordi jødene de var med på å styrke hans posisjon. Hvorfor Jakob akkurat ble tatt ut, det vistes ikke, men en gang hadde Jakob sagt at han ville være i stand til å drikke den kalk som Jesus drakk, og også være med og bli døpt i den samme dåp som Jesus var. Nå er han uansett den første apostelen av Jesus som lider martyrdøden. Før Jesus ble tatt opp til himmelen, så trøster han sine disipler og sier, «Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende», leser vi i Matteus 28. Hvorfor grep ikke Gud inn og reddet Jakob? Det får vi ikke vite. Men tilfellet her viser at Gud ikke alltid griper inn for å utfri sine fra forfølgelse og død. Men Gud er på tronen likevel. Jeg tenker han vant en seiersbris større enn noe annet. Peter, som nå er nestemann på listen for Herodes påfunn, kunne miste troen på Jesu løfter og tenkt som så. At, jaha, særlig, ja. Så mye for det å se jeg er med dere alle dager, ja. Men hendelsen med Jakob, den rokket ikke ved Peters tro, og vi leser videre. Etter at Peter var tatt, ble han satt i fengsel, hvor fire vaktskift på fire mann ble satt til å holde vakt over ham. Etter påske ville Herodes føre ham fram for folket. Peter ble sittende i fengselet, og imens ba menigheten inderlig til Gud. Om Peter så fortelles det at han tidligere hadde kommet ut av fengselet på en mirakuløs måte. Det kan dere lese om i kapittel 5. Den gangen så var det øverste prestene som sto bak pågripelsen av Peter. De var ganske så forbitret over at folk strømma til Jerusalem med syke og besatte, og de la de rundt i gatene i håp om at bare skyggen av Peter skulle røre ved de. Den gangen så var det en engel som åpnet fengselsportene for alle de som var arrestert. Og hvorfor grep Gud inn der? Jeg har ikke svaret. Men Jesus hadde gitt apostlene en befaling om å gå ut og tale på forkynne evangeliet i Jerusalem. Om Jesus har sagt det, så kan ikke noen holde folk i fengsel på noen som helst måte. Under fengslingen nå da, av Peter, så er det to sterke krefter som er i virksomhet. Ondskapen gjorde seg gjeldende ved forfølgelse og trusler, mens den kristne menighet brukte det eneste våpenet de hadde, nemlig bønn. Mot denne brutale verden og med dens maktmidler sto det en liten gruppe svake mennesker. For det var liksom ikke de mektige folkene i byen som var der. Nei, dette var treller og helt vanlige folk som deg og meg. Og de ba dag og natt, kan vi lese. Menigheten hadde ganske garantert bedt for Jakob da han ble tatt. Men den bønnen ble ikke besvart med Jakobs utfrielse. Men menigheten ga ikke opp for det. Nei, de fortsatte å be inderlig for Peter. Menigheten kunne ha droppet å be her og droppet bønnemøtet og si «Dette ligger i Herrens hender. Dette nytter ikke hva vi skal be om i denne situasjonen». Men historien den forteller oss at når vi møter prøvelser der Gud ikke svarer bønn, så må vi allikevel fortsette å be. Du og jeg, vi må rett og slett bare akseptere at vi ikke forstår Herrens sinn i alt, og ikke la manglende bønnesvar begrense vår tro. For hva ville skjedd om menigheten hadde sluttet å be? Bønn, det er liksom en frukt av troen vår, og uten bønn så vil troen forvitre. Vi trenger å be. Ikke bare for våre åndelige muskler skyld, men rett og slett fordi det er den måten Gud har bestemt at kommunikasjon med han skal være. Hvilket barn ville vel stoppet å be sin far om ting om den fikk et nei nå og ned? Barnet vet jo at far er kilden til den sikkerhet og all forsørgelse. I denne verden opplever mange å bli sviktet av sin far, men vår himmelske svar svikter aldri. Så hvorfor skal vi da slutte å be, selv om vi ikke alltid får det som vi vil? Sett i ettertid så er jeg utrolig takknemlig for at Gud ikke har svart meg på alle mine bønner, bare for å ha sagt det. Jeg er veldig takknemlig for at han ser lenger enn meg. Vi leser videre. Natten før Herodes skulle føre Peter fram, lå Peter og sov mellom to soldater. Han var bundet med to lenker, fengslet med bevoktet av vaktposter som sto utenfor døren. Med ett sto en Herrens engel der, og et lys strålte i rommet. Han vekket Peter med et puff i siden. Menneskelig sett så var Peter kommet til den siste natt på jorden, hvis Herodes skulle få vilja si. Han var lenket, og stillingen var helt håpløs. Det var vanlig at fanger var lenket til en av sine voktere, men her hadde styresmaktene sørget for og ikke tatt noen sjanser, så her koblet de på to soldater på han. Og det er ganske stor forskjell når vi tenker på forrige påsken vi leste om Peter, da han rett og slett fornektet Jesus. Nå sover han, lenket til soldatene, og han sover tungt. Så tungt han våkner ikke engang og lyser av engelen. Engelen må etter seg dulte borti han for at han skal våkne. Men hva er det som får Peter til å sove så tungt? Burde ikke han selv ligge på kne og rope til Gud om sin egen situasjon? Svaret får det vi ikke vite. Det står ingenting om. Men Peter må ha hatt fred. For det var et ugjestmildt fengsel. Og jeg er helt overbevist om disse soldatene, de har sikkert både plaget og hånt Peter. Men det lot ikke Peter ta nattesøvnen fra seg. Så hva kan da være årsaken? Det står ikke, men jeg har tenkt litt da. Peter han fikk en gang vite av Jesus at han kom til å bli gammel. Det kan vi lese om i Johannes kapittel 21. Der sier Jesus til Peter, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg», sier han til Peter. Og når Jesus sier «sannelig, sannelig» to ganger, da vet Peter at det er sikkert og visst. Og det er ikke nødvendig å stille spørsmål til tvil til det. Så sier Jesus videre at «da du var ung, bandt du belte om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, da skal du strekke ut dine hender, og en annen skal binde belte om deg og føre deg dit du ikke vil.» Peter er fortsatt en ung mann akkurat her. Og ordet fra Jesus om at kanskje skulle bli gammel, eller han kom til å bli gammel, det er kanskje det som gjør at Peter har fred. Vi vet ikke. Men for noen uker siden så var Alvaro her og prekte om dette er viktigheten av å ha et ord fra Gud på den verste dagen i vårt liv. Og et ord fra Gud har nemlig kraft og styrke til å gi oss fred midt i livets kriser. Et rema-ord fra Gud er noe mer enn sånn løkkedipp. Vi tar opp Bibelen så, whoops, så går vi ned og tar et vers til vår egen fordel. Et rema-ord fra Gud, det er et ord som den hellige ånd åpner til deg og meg, for at vi skal få Guds perspektiv på den situasjonen vi er i. Da Jesus trøster disiplene rett før han skal reise, så i Johannes 14 så sier han det sånn, «Men talsmannen, den hellige ånd, som far vil sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det jeg har sagt.» Vi vet at Bibelen er innblåst av Gud, og Guds ord, det er Jesus. Det kan du sjekke opp i Johannes kapittel 1 hvis du er i tvil om det. Det er ikke uten betydning at du og jeg kjenner til hva Guds ord sier. For hvordan skal Jesus kunne gi oss trøst og minne oss om ting som han har sagt, om ikke vi har ordene på innsiden av oss? For 10 år siden så fikk jeg et ord fra Gud om at han ville sørge for å gi meg en bolig. I det naturlige så var jeg i en situasjon der jeg aldri noen gang kom til å kunne kjøpe meg leilighet. Mine egne dårlige valg var årsaken til at jeg satt i det. Men for 3 år siden så forløste Gud sitt mirakel til meg. Søsteren min ringer og forteller meg at hun og min svoger er villig til å hjelpe meg med egenkapital, så jeg kunne få kjøpe en leilighet som jeg eier i dag. Det tok 7 år, og før ordet fikk sin oppfyllelse. Men aldri, ikke en eneste gang, tvilte jeg på at det Gud hadde talt til meg var sant. For når vi får et ord fra Gud, så er det nok til å kvele all tvil i livet. Er det god? Gud er god? Halleluja. Jeg har mange vitnesbyrd. Jeg skulle gjerne ønske at jeg kunne delt alt det, men det har vi ikke tid til. Men vi leser videre. Engelen som dultet bort til Peter, han sier, «Skynd deg og stå opp!» Da falt lenken av hendene hans, og engelen sa til ham, «Ta på deg belte og sandalene dine.» Da han hadde gjort det, sa engelen, «Kast kappen om deg og følg etter meg.» Og han fulgte ham ut. Han forsto ikke at engelen og det som hendte var noe virkelig, men han trodde at det var et syn. De passerte det første og annen vakt og kom til jernporter som fører til byen. Den åpnet seg av seg selv. De gikk ut og fortsatte ned den første gaten. Der forsvant engelen helt plutselig. Peter kom til seg selv, og så sier han, «Nå forstår jeg at Herren virkelig sendte sin engel for å fri meg fra Herodes hånd og berge meg fra det jødefolkene nå går og venter på.» Da dette ble klart for Peter, gikk han til huset hvor Maria bodde, mor til Johannes med tilnavnet Markus. Mange var kommet sammen der for å be. Han banket på ytterdøren, og en tjenestepike, som hette Rode, kom for å lukke opp. Da hun kjente igjen Peters stemme, glemte hun bare glede å åpne døren og sprang inn og fortalte bønnemøtet at «Nå står Peter utenfor!» «Du er fra Sans og Samling», sa de til henne. Men da hun holdt på sitt, sa de «Det må være hans engel som er der». Imens fortsatte Peter å banke, og da de åpnet, og så når de så han, så ble de helt ut av seg av undring. Vet du hva, det er noen sånne herlige detaljer i denne historien. Menigheten er så opptatt av å be for Peter at de rett og slett ikke registrerer at bønnesvaret står rett på døra. Er ikke det typisk? Vi har ikke engang fantasi til å se for oss hvordan Gud skal besvare våre bønner. Engelen som forslot Peter, han ville at Peter skulle oppføre seg som en fri mann, og at han skulle være skikkelig kledd. Ingenting skulle ligge igjen i fengselet til fienden. Og under flukten så var Peter helt utenfor. Han trodde han drømte. Han hadde ikke lagt noen planer om flukt, til dit kanskje ikke han selv tro klarte å gripe heller. Peter hadde ingen makt til å åpne jernporter. Like lite som han av egen hjelp kunne frigjøre seg fra lenkene fra soldatene. Men det var heller ikke nødvendig. Alt gikk av seg selv. Og profetien i Jesaja om at dører skal sprenges og frigjørelse fra fengselet får her en bokstavlig oppfyllelse. Når de var ute av fengselet, så forlot engelen Peter, for Gud har ikke tenkt å gjøre nødvendigvis det vi kan greie selv. Utenfor fengselet måtte Peter ta ansvar for sitt eget liv, og ut av tåka står den dødsdømte Peter foran døra til menigheten og begynner å banke. Rode hørte bankingen på døra og løper til den bedende menigheten og forteller den gode nyheten. Men menigheten var så opptatt av bønn at de ikke fikk med seg at bønnesvaret sto der. De mener at hun er fra Sans og Samling. Visst har de bedt, men utfrielsen fra en strengt bevoktet fengsel, er det mulig? Jeg tror at denne menigheten fikk seg skikkelig lærepenge om å slutte å tenke smått om Gud. Det vil i hvert fall jeg fått. Og jeg har også fått en lærepenge. For ofte har ikke vi latt våre egne bønner begrense Gud. Når bønnesvaret uteblir, så lager vi sånne forklaringer om at Gud helbreder ikke alle. Ikke sant? Men Guds ord har rett uansett. Guds ord lyver ikke. Selv om bønn ikke blir besvart, så handler det ikke at Gud lyver. Vi trenger heller kanskje å være innenfor Gud og fortsette å banke. For noen år siden så hadde vi besøk av pastor frue til henne i Mjøndalen. Det møtet gjorde veldig sterkt inntrykk på meg, fordi hun fortalte hvordan hun i 12 år hadde bedt om utfrielse fra sterke smerter, som gjorde at hun stadig måtte ligge i et mørkt rom, eller av og til være så syk at hun ble hentet med sykebil for behandling på sykehuset. En dag så fikk hun en bok av, jeg husker ikke hvem, men hun fikk en bok som heter «God morgen, Helligånd». Og den boka, den var med på å endre hennes syn på Gud. Og en dag, mens hun i sterke smerter lovpris til Gud, og ambulansen er på vei, så blir hun fullstendig helbredet. Tenk om hun hadde gitt opp etter 7 år. Vel, vi får gå over til Peter igjen. For han lot ikke tiden gå fra seg. Nei, da han endelig slipper inn, så gjorde han tegn med hånden at de skulle være stille, og fortalte han hvordan engelen hadde reddet han ut fra fengselet og sa, «La Jakob og brødrene høre dette.» Dette var Jakob som er bror til Jesus, og ikke han som ble drept. Det er et engelsk uttrykk som heter at you don't have a testimony if you don't have a test. Det er faktisk slik at skal du og jeg dele noe vitnesbyrd av betydning, så trenger vi å la Gud være Gud i prøvelser. I vår del av verden så prøver vi hele tiden å unngå prøvelser. Vi gjør alt vi kan for å ikke havne i dem. Men hvis Gud skal være Gud i våre liv, så må du og jeg av og til våge å gjøre oss villig til å gå gjennom prøvelser. Og jeg vil tro at Peters vitnesbyrd om hvordan Gud grep inn i denne fengslingen, rett og slett løsnet lenkene og hjalp han ut av fengselet, ga mot og styrke og motivasjon til menigheten i Jerusalem. Etter å ha delt vitnesbyrdet så går Peter alene videre, og så leser vi da videre om at om morgenen så ble det selvfølgelig stort oppstyr blant soldatene. Hvor var det blitt av Peter? Hvor var det blitt av han? Herodes ettersøkte ham, og da han ikke ble funnet, holdt han forhør overfor vaktpostene og befalte at de skulle føres bort og henrettes. Soldaten i denne historien hadde jo ikke gjort noe skyldig forbrytelse, annet enn å være tilfeldig offer for Guds inngripen for Peter. Men en vakt som lot en fange unnslippe, visste hva som ventet den. Den ville ta den straffen som fangen skulle ha. Men disse var jo helt uforskyldt. Hvorfor grep ikke Gud inn her og talte deres sak? Er Gud grusom fordi sånne ting skjer? Vil denne historien påvirke ditt syn på Gud? Eller kan vi erkjenne at vi ikke er Gud og ikke forstår alt? For hva som er sant om Gud, det kan vi nemlig lese om i Bibelen. Og det leser vi i 5. Mosebok 32,4. Der står det, han er klippen, fullkommen er hans verk. Rettferdig er alle hans veier. En trofast Gud uten urett. Rettferdig og rettvis er han. I våre øyne så kan dette virke urettferdig. Vi skal gå inn for landing, men vi skal ha med oss avslutningen. Fordi at han kjæreste Herodes, han dro fra Juda og ned til Cesarea for å være der. Herodes hadde lenge vært forbittret på befolkningen i Tyros og Sidon. Disse ble nå enige om å vende seg til ham. Da de hadde greid å få kongens kammerherre Blastus på sin side, ba de om fred, for de fikk sine forsyninger fra kongens område. På en fastsatt dag tok Herodes på seg sitt kongelige skrud, satte seg på ærestribunen og talte til folket. Og mengden hyllet han. Her taler en Gud og ikke et menneske. Øyeblikkelig slo en Herrens engel ham, fordi han ikke hadde gitt Gud æren. Han ble spist av ormer og døde. Men Guds ord hadde fremgang og spredte seg vidt omkring, kan vi lese i samme kontekst. Historien den forteller ingenting om hva det var som fikk Herodes til å reise fra Juda. Kanskje kjente han på et nederlag fordi Peter hadde unnsluppet. Eller så kanskje han ønsket å forflytte seg til et mer hedensk sted. Det sier ikke denne historien noen ting om. Men uansett, Herodes fastsetter en dag da han vil opphøye seg selv. Men den allmektige har andre planer. Den fastsatte dag blir heller Herodes død. Og ikke bare det, han får den samme død som hans bestefar Herodes den store fikk. Han ble også spist opp av mark. Er Gud grusom fordi han lar Herodes rammes av en slik grusom død? Og hvorfor ble ikke de folkene da som hyllet Herodes som Gud rammet av samme dom? Det vet vi ikke. Men historien er plassert her i Guds ord, nettopp for at vi skal lære og at vi skal tro. Jeg selv tror at Herodes gravde sin egen grav. Hans hjerte var forherdet, for han ønsket å opphøye seg selv som Gud. Dette er den samme synd som gjorde at djevelen falt. Han sa også i Jesaja 14,14, «Jeg vil stige opp i over det høye skyer og gjøre meg lik den høyeste.» Engelen som rørte ved Peter ble en berøring til utfrielse. Og engelen som rørte ved Herodes ble til hans død. Gud er mektig til å gjøre hva han vil. I denne konteksten om Herodes forfølgerens død er det Guds ords fremgang som blir satt i en sterk kontrast. Det finnes ingen verdens hersker i denne verden som kan stoppe Guds ord. Det kan ikke fengsles, og det kan ikke forhindres. For Gud er den som sitter på tronen, for kongeveldet hører Herren til. Han hersker over folkene. Det leser vi i Salme 22. Selv om handlingsrommet til de kristne nå synes å være noe trangere, så må vi aldri glemme i hvilken historisk kontekst Guds ord begynte å forkynnes. Gud har ikke forandret seg. Herren han tronet på vannflommenes tid, og han troner som konge til evig tid. For Herren han har reist sin trone i himmelen, hans rike hersker over alle ting, leser vi i Salme 103. Dette er sant uansett, selv om du og jeg opplever nederlag i bønner eller vi ikke forstår. Selv om onde ting skjer med gode mennesker, så er ikke alt håp ute. Du og jeg, vi må bare la Guds ord fylle oss, slik at den hellige ånd kan lære oss og minne oss om alt det han har sagt, som du og jeg har med oss inn i livets situasjoner. Ordene, de ligger mellom denne permen her. Og det gir jo ikke bare løfter i denne verden, men de har også løfter for den kommende verden. Og det er for meg noen ganger utrolig viktig å holde fast på. Det er hans ord som gir lys og kraft til å leve i det himmelske perspektiv, selv om vi har begge beina plantet her på jorda. Himmelske Far, vi takker deg fordi du sitter på tronen. Vi takker deg fordi at Guds ord, det bare løper fritt. Det er ingenting som kan stoppe deg. Herre, vi ber i Jesu navn om at du fører oss på dypet i hvem du er. At vi kan fatte mer, forstå mer, at vi kan lære deg å kjenne og stole på at uansett hva vi står i, uansett hva vi rammes her, så er du på tronen. Herre, hjelp oss til aldri å miste vårt syn på det. Hjelp oss til å holde blikket på Kristus. For vi er i Kristus, og når vi er i Kristus, så har vi tilgang til absolutt alt. Vi ber, far, om at du åpner våre hjertes øyne, virkelig som vi forstår. At ikke vi setter oss tilbake, at vi går tilbake og vegrer oss når vi møter på bønnesvar som ikke blir besvart. Men at vi fortsetter å vandre i den kraft som du har gitt oss, til å innta mer land, til å forløse enda flere mirakler, Herre. Vi takker deg fordi du har plassert denne historien akkurat der i denne Bibelen, for at vi skal kunne forstå mer av din dybde. Og takk for at den hellige ånd er utøst i våre hjerter, så den kan granske dybdene i deg, Herre, og gi dine svar til oss. Herre, må du hellige oss i sannhet. Ditt ord er sannhet.